Aš labai susijaudinęs pradėti šį kongresą, mūsų pirmą pamoką. Ir aišku, visas kongresas bus seminaruose. Tai padeda mums susivienyti, kaip mes jau esame pratę. Paskutinių metų bėgyje mes visą laiką esame tokiame moksle seminaruose. Aš galbūt prieš tai pažiūrėkime tą klipą apie seminaro taisyklės. Ar galima tai padaryti? Seminaro taisyklės seminare nėra svarbesnių ar mažiau svarbių. Visi lygus ir vienodai svarbus. Mes nesiginčijame ir nesibarame. Vien tik tai pridedame. Tikras sprendimas ateina ne iš žinojimo ar iš sugebėjimo kalbėti, o vien tik tai iš vienybės. Sėkmės. Taigi, prieš tai, kai mes pradėsime mūsų temą, pakalbėkime tarpusavyje apie seminaro taisyklės. Ką mes privalome padaryti dabar ir apskritai kongreso metu, kad mes susivienytume. Mūsų problema tame, kad kiekvienas iš mūsų, tie, kas atvyko čia, ir draugai, kurie yra visame pasaulyje, kiekviename iš mūsų yra mažas noras, kibirkštėlė, tai kas vadinama. Ir šios kibirkšties nepakanka, kad gauti tą šviesą, kuri švietėtų mumise, tam, kad mes turėtume jėgą pritraukti šią šviesą, privilioti ją, kad ji užpildytų mus. Mums reikia bent kelių tokių kibirkščių, kad jos būtų pas mus kartu, kurėjas neįsikūnija į žmogų. Jis įsikūnija tarp žmonių. Ryšių tarp mūsų tinklas, kurį mes privalome pastatyti, tai ryšys, tai tinklas. Ir būtent jame jo viduje mes pastatome šį klį, šį norą. Štai čia viduje. Tai vadinama klį, sielos klį. Ir tada, jeigu tinklas yra geras ir teisingas, tai mes atskleidžiame čia kurėją. Atskleidžiame čia kurėją. Todėl pas nieko nėra noro atskleisti kurėjo, gauti jį. Ir netgi jeigu mes susivienysime, tai ne tai, kad aš imu norą iš visų ir jie man jie susidaro tas noras arba kažkas tai gauna norą iš manęs. Bet tinklas tarp mūsų, jis turi būti pastatytas tokiu būdu, kad jame atsiskleistų kurėjas atitinkamai savybių panašumo dėsniui, tada Ormakyf įeis ir taps Orpnimi, vidinė šviesa, kad Ormakyf supanti šviesa taptų vidinė šviesa Orpnimi. Taip turi būti. Ir štai mano pirmasis klausimas, kaip mes turime susivienyti, kad pastatyti tinklą tarp mūsų, kad jis atitiktų kurėjo savybėms. Prašau, pakalbėkite apie tai. Kurio atsiek neįmanoma savo įsivaizduoti. mokytis. Mes Kabalos moksle naudojame apibrėžimus, kurie labai painioja žmonės, kūrėjas, Izraelis, žemė. Žemė Eretz, tai racon noras, kurijas borė, tai yra tai, kas atsiskleidžia Izraelį, tai yra tie, kas siekia kūrimo tikslo, Ješarkel, tiesi pas kurėje ir taip toliau. Ir mes mūsų seminarų metu privalome priminti vienas kitam teisingą šių žodžių reikšmę. Todėl nepamirškite, jeigu jūs girdite tokius žodžius, kurie gali kažkokiu tai būdu jūs numušti nuo tikslo, mes per jau pripratome, bet mes pripratome suteikti jiems tokią reikšmę masinę, tai kas priimta lauke, o ne kabaloje. Nagi priminkime mūsų draugams, kad mes turime teisingai šiuos žodžius versti. Mūsų pirmoji pamoka, tema, dėl ko aš gyvenu. Dėl to, kad iš tikrųjų, dėl ko aš gyvenu. Dėl ko gyvenimas. Tai yra klausimas. Galime paklausti daugelio žmonių pasaulyje. Aš nežinau, kiek iš jų sugebės duoti racionalų atsakymą, bent jau. Ir mes nežinome, dėl ko. Nėra atsakymo į tai, dėl to, kad gyvenimo viduje nėra, dėl to, kad gyvenimas pasibaigė. Už gyvenimo ribų mes nematome ir nežinome, todėl mes gyvename, egzistuojame. Pats geriausias atsakymas, aš atsimenu, vienas vaikas pasakė, na, mes gyvename dėl to, kad mes jau gyvename. Aš atsimenu, tai buvo prieš 12, gal 13 metų ir jis kažkada tai kažkaip tai pasakė. 12-13 metų vaikas pasakė mano paskaitoje, kaip tik toje paskaitoje, kurie buvo suaugusiems. Ir aš manau, kad tai buvo teisinga. Vaikas labai išmintingai pasakė, kad mes gyvenam dėl to, kad mes jau gyvename. Iš tikrųjų, nėra racionalaus atsakymo. Taigi, pamoka, tema, dėl ko aš gyvenu. Dėl kogi aš gyvenu? Dėl to, kad jeigu mes iš tikrųjų norime paklausti savęs, dėl ko aš gyvenu, mes neturime pasirinkimo. Mes galų gale vis tiek prieiname prie kabalos mokslo. Jeigu mes norime surasti tikrą galutinį atsakymą. Pažiūrėkime, ką apie tai sako Balio Sulamas, skaitovas. Mes skaitome pirmąją ištrauką. Balio Sulamas, įvadas į dešimties sferot mokslo antras punktas. Jis rašo taip, jeigu mes kreipsimės į atsakymą paiešką į vieną žinomą klausimą. Kalbame apie klausimą, kurį užduoda visi žmonės. Kame yra mūsų gyvenimo prasmė? Mūsų gyvenimo metai mums kainuoja taip daug. Kitaip tariant, mes dėl jų labai daug kenčiame, kankinamės, tam, kad galų gale juos užbaigti. Ir kasgi iš to gauna malonumą? Arba jeigu tiksliau, kam aš suteikiu malonumą? Ir tiesa yra tame, kad jau pavargo įvairių kartų mąstytojai apie tai galvoti. Ir nėra reikalo kalbėti apie mūsų kartą, kurioje nieks net nenorės apie šį klausimą pagalvoti. Bet kartu su tuo klausimo esmė liko nepakitusi visoje savo jėgoje ir liūdesyje. Ir kartais mus nustebina, sudegindama protą ir pažemindama mus iki pelenų. Iki tol, kol mes surandame visiems žinomą gudrybę, atsiduoti be galvos gyvenimo tėkmė, kaip ir vakar. Moktas. Taip, tai iš tikrųjų labai bendras klausimas. Kiekvienas užduoda savo jį bent kartą gyvenime. Po to mes stengiamės tai pamiršti. Mes darome daug veiksmų gyvenime. jėgoje, pinigose, įvairiose pastangose, vien tam, kad užpildyti šį gyvenimą kažkuo, bet neužduoti šio klausimo. Ir kada jis iškyla ir nepalieka žmogaus, tada galų gale žmogus privalo rasti atsakymą. Ir mes matome, kad žmonija vystosi pastoviai tam, kad kažkaip užgesinti šį klausimą. Kažkokiu būdu mes matome tai pagal statistiką, pagal kad žmonės yra depresijoje ir vartoja vis daugiau antidepresantų ir narkotikų ir nėra ką padaryti. Klausimas iš tikrųjų labai graudina ir daro mūsų gyvenimą karčiu, nežiūrint į tai, kad mes esame tokiame didelėme kiekyje, kodėl aš kalbu apie kiekį. Pasakykime, paskutinių 100 metų bėgyje, sakykime, 20 amžiaus bėgyje, mes iš 2 milijardų žmonių pasiekime beveik 8. Tai yra 4 kartus ir nežiūrinti tai. Kad šis Hisaronas mūsų laikais dalinamas į 4, kiek tai išaugo, lyginant su to, kas buvo prieš 100 metų, neįmanoma netgi įsivaizduoti, suvokti to klausimo dydį, dėl ko aš gyvenu. Tų problemų ir kančių fone, kurios žmogus iškenčia savo gyvenime, nežiūrinti tai, kad pas jį yra viskas. Depresija tapo iš tikrųjų pasaulinė problema. Ir žemina žmonės iki pelenų, kaip čia parašyta. Ir sako, prieš tai, kaip mums pavyks pasimiršti ar atsiduoti gyvenimo tėkmėje kaip ir vakar, bet mes jo nebegalime. Tai yra, mes negalime, mūsų gyvenimas. Jis galų gale priveda mus prie visiškos didžiulės tokios depresijos, kurie apima viską ir dėl ko visą tai. Viskas dėl to, kad šis klausimas iš tikrųjų nukreiptų mus į problemos sprendimą, o problema negalės būti išspręsta gyvenimo viduje, jeigu gyvenimas pasibaigė. Ir problema negali būti išspręsta ne mūsų gyvenime, dėl to, kad ten niekas negali ten nueiti, pasiekti to ir išspręsti to, išskyrus tai, kad mes kabalos mokslo pagalba atskleidžiame kelią, kaip pakilti virš mūsų gyvenimo, kaip pasakyti, savo pasaulį pamatysi savo gyvenime, kada mes šio gyvenimo viduje, dar būdami jame, atskleidžiame amžiną gyvenimą, tikrą amžiną. Todėl tiek, kiek mes, kiek žmonija gali vaikščioti aplink ir užduoti savo šios klausimus iš visų pusių, bet nėra atsakymų. Ir vien tik tai šis klausimas, jis turėtų dar atsiskleisti. Mes esame tokioje būsenoje, kai visos sistemos, kurias mes sukūrėme įvairiose valstybėse, kultūrose, religijose ir moksle, ko tik tai mes nedarėme, bet mes matome, kad galų gale mes negalime atsakyti į savo egzistavimo klausimą. Dėl ko? Dėl ko gyvent? Ir tai aišku yra kūrėjas. Jis duoda mums šį liūdesį. Ir klausimas, kada mes ateiname į kabalos mokslą ir norime pasiekti sprendimo, mes taiga atskleidžiame, kad per kažkurį laiką mums nebeužtenka šio klausimo, dėl ko aš gyvenu. Tai yra jis jau nebedaro mano gyvenimo kartaus. Aš jau galiu gyventi ramiai, na, dar kažkiek, dar metus ir dar metus. Ir taip daug metų mes galim egzistuoti, panašiai kaip ir paprasti žmonės be kabalos mokslo, taip pat gyvena savo gyvenimą. Kaip tai vyksta, kad mes čia, kai jau priėmė prie sprendimo, į atsakymą, kame yra mano gyvenimo prasmė, mes stovime prieš patį atsakymą, prieš patį sprendimą, bet neįeiname į jį. Kodėl mes ne perplėšėm šio kelio links prie sprendimo? Tai yra klausimas. Prašom, raskite atsakymą. Mes esame. Mūsų kelyje yra kabalos mokslas. Ir viskas, ką mes mokomės iš knygų. Ir tartum mes trypiamės vietoje. Ko trūksta? Prašom. Kitaip mes, kitaip, kaip jis sako, kas įvyksta prieš tai, kaip mums pavyks pasimiršti ir visiškai atsiduoti gyvenimo tiekmei, kaip ir vakar. Kodėlgi? Kadangi mes pagaliau prasiveršime link šito sprendimo, prašom. Prasmės klausimą. Mes jau esame tiksle. Kitas. Sakoma, kad mes neturime trūkumo niekur kitur mokytis. Noras, kurį mes gauname, yra labai mažas. Bet kaip mes galime pažadinti norą vienybei? Ką reiškia susivienyti? Tai, kad aš perdodu Hisaroną. Nukreipta į save Hisaroną, perdodo kažkam kitam ir taip mes perdodame vienas kitam šios norus, šios Hisaronus ir noro perdavimas nuo vieno žmogaus kitam įvyksta pavydo pagalba, jeigu aš jaučiu, kad pas kažką yra kažkas, o aš to neturiu, aš noriu tai gauti. Tai yra, aš jam pavydžiu, kad jis turi, o aš ne. Kaip mes įsipareigojame dabar kongreso pradžioje pažadinti visą laiką pavydą kituose? Pavydą. Daugiau nieko nereikia išskyrus tai. Ir tada su to pagalba mūsų noras gauti išaugs. Jis degs. Mes tiesiog ne to žodžio prasme visi iššilsime taip, kad visi mūsų jausmai bus arčiau manęs, arčiau tikslo. Jie man atrodys stipresni ir daugiau pasiekiantys. Pažadinkime tą norą. Noras yra mumise. Ir daugiau nieko nereikia, tik pavydas, kad tik mes pajaustume, kad pas kažką kitą yra daugiau siekio dvasingumui kitiems. Daugiau ir daugiau. Kaip mes, mūsų veiksmų pagalba, kada mes matome, kad mes norime susivienyti, kalbėsime apie skirtingus dalykus, kurie priklauso ištaisimui, susivienijimui. Kaip mes visų šitų priemonių pagalbą pažadinsim kiekvieną iš savo draugų? Na, kažkur su kažkuo jis persipina ir dešimtukė, ir už pamokos ribų. Kaip mes galime taip sušildyti kiekvieną, kad mes turėtume pakankamą jėgą tam, kad pasiekti gyvenimo tikslo. Kalbos pagalba, veiksmo pagalba, pavyzdžio pagalba, visų priemonių pagalba, judesių, nesvarbu, tegul visi kaip jis rodo kitiems, kad jis visą laiką kelia visiems dvasę. Moktis. Kiekvienas kalba tokiu būdu. Ką aš ruošiuosi padaryti, kad išaukti pavydą visose drauguose, kurie yra čia? Asmeniškai. ne kažkaip tai ore rūkę kalbėti, ką aš ketinu padaryti tam, kad pažadinti gerą pavydą santykių su gyvenimo tikslu. Tai galima padaryti. Mokytis. Aš esu mažame savo norę gauti, tai vadinama kibirkštis, ir aš daugiau nieko neturiu. Aš stengiausi pažadinti save kelis kartus. Aš kažkiek pažadinu save, bet ne visiškai, ne tiek, kad pasiekti tikslo. Ir aš girdžiu dabar, kad tai apskritai nepriklauso nuo manęs, tai priklauso nuo mano draugų. Kad jeigu šie draugai dirba ties manimi, žadina mane pavydo pagalba, aš turiu didžiulį norą gauti tas savyje. Ir jeigu jie to nedaro, aš tiesiog prapuoliau. Jeigu jie to nedaro, aš neturiu pasirinkimo. Aš tos jėgos, to pavydo pagalba. Aš užnorėsiu pasiekti tikslo. Tai yra atsakomybė guli ne ant manęs, o ant mano draugų. O aš pats taip pat turiu įsipareigoti jų atžvilgiu. Čia mes prieiname prie supratimo, prie laidavimo sąvokos, kad mes privalome tiesiog per jėgą, kiek įmanoma, draugus suerzinti, kad jie supavydėtų, užpavydėtų tiesiog labai stipriai draugams, kiekvienas draugas savo draugams. Kiek jie didžiuliai, kiek jie sėkmingi, o jis ne, kad jis tai pajaustų, kad jis eronas, kuris duotas kiekvienam, yra mikroskopinis. Jo neužtenka niekam, vien tik tai pabusti pavydui ir tik tai. Ir čia, jeigu taip, mes privalome paklausti. Kokį vis dėl to laidavimo dėsnį mes turime tarpusavyje nustatyti. Bet nustatyti taip patikimai, iš tikrųjų, tarp visų, tai bus vyrai, moteris, galbūt maišyti ir šiaip ir kitaip ir nesvarbu kaip, bet kiekvienas veikia kitą. Didybė ir tikslo svarba, kurėjo svarba, grupė svarba. Ir tai jame dega. O kitas, kada jaučia, kad tai dega jame. Ir kažką tai veikia. Ir jis tai pradeda jausti, kad pasito nėra. Išsiaiškinkite tarpusavėje, kaip jūs galite paveikti vienas kitą, kaip jūs galite dirbti vienas su kitu. Kokiu būdu aš dabar ketinu suerzinti kiekvieną, pasakyti jiems, kad aš turiu kažką daugiau negu jie. Gerame pavydę dėl gero tikslo. Ir nuo to priklauso viskas. Prašau. Duokite patarimų. Kaip jūs ruošitės tokiu būdu vienas kitą suerzinti? Pavydo ugnimi. Renginius ir padeda, priema ten darbą. Matai tuos pavyzdžius ir tai labai padeda. Skaitovas yra straipsnis virš žinojimo. Jeigu tu matai draugą, kuris turi geresnės savybės negu tas, kurias turi tu, Išeina, kad tu gauni grupėje naujas savybės, kurių tu neturėjai, kurių tu negalėjai pasiekti pats ir tu matai, kad jie yra aukštesnėme laiptelėje negu tu ir pavydi jiems. Ir tai yra priežastis to, kad jis dabar gali būti didesniu. Negalėtų būti didesniu, jeigu jis nebūtų grupėje, kadangi iš grupės gavo naujų jėgų. Mokytas tai yra Bašas. Šis straipsnis vadinamas aukščiau žinojimas, tikėjimas aukščiau žinojimo dar, skaitovas dar iš tos pačios, iš to pačios straipsnio virš žinojimo. Kūnas negali išlaikyti, iškentėti žemumo jausmą ir kiekvienas kūnas turi išdidumą ir negali sutikti su to, kai draugas yra didesnis už tave ir atitinkamai su tuo. Mes matome, kad tuo metu, kai jis mato, kad draugai yra aukštesnėme laiptelėje už jį, tai iššokia jame pakilimą visais įmanomais būdais. Mokytojas, aš manau, kad visi su tuo sutinkate, dėl to, kad tai išeina iš mūsų prigimties. Tiesiogiai. Ir nereikia sutelkti pastangų dar, skaitovas, ir dar iš knygos Maorve Šemiš, skyrius Itro. Būtina, kad jis matytų, kad draugas dirba kūrėjų daugiau už jį, mokytis. Ne tai, kad draugas jam tai sako, bet pats žmogus turi save tokiu būdu suherzinti, įsivaizduoti pats, kad kiti yra daug sėkmingesni už jį. Neraminti savęs tuo, kad visi tokie yra aš toks skaitovas. Jis turi matyti, kad draugai dirba kūrėjų daugiau už jį ir pavydas tiems, kas rašo knygas, augina išmintį. Ir tokiu būdu kiekvienas patenka į draugų poveikį. Ir kada jis mato, kad draugų poveikis didesnis negu jo paties, jame užsidega ugnis ir jo širdyje užsidega noras dirbti kūrėjui ir jis pasiekė didesnių pasiekimų. Mokytojas. Ir taip nuo šios akimirkos ir toliau mes įsipareigojame nežaisti kiekvienas, kad jis yra toks paslėptas teisuolis, o jis iš tikrųjų yra teisuolis. Jis dega siekiu pasiekti tikslo. Ir tęskim. Skaitovas, skaitome antrąją ištrauką iš mokymosi medžiagos, Palės Ulamas įvadas į Kabalos mokslą, 9 punktas, jis rašo taip. Visi pasauliai, aukštesni ir žemesni, ir viskas, kas yra juose, yra sukurti vien tik tai dėl žmogaus. Kadangi pradžioje jie apsiribojo ir nusileido laiptelės po laiptelio ir pasaulius po pasaulio iki mūsų materialaus pasaulio, tam, kad patalpinti sielą iš šio pasaulio kūną, kuris visiškai dirba dėl gavimo, o ne dėl davimo, ir tada žmogus skaitamas visiškai priešingų kūrėjui ir negali būti nutolimo didesnio negu šis. Ir po to, dėka sielos, kuri jį įsikūnijo, jis vis daugiau užsiema torą ir įsakais pasiekdamas davimo formą, kuri yra panaši į jo kūrėją. Pamažu, palaipsniui, iš apačios į viršų per visas šias savybės, kurios paplito, nusileidžiant joms iš viršaus į apačią, yra vien tik tai noro duoti formų laipteliai ir išmatavimai, tol kol nenusipelnys tapti visiškai duodančiu, visiškai nieko negaujančiu dėl savęs ir tada pasiekė žmogus tobulumo tikrame susilyme su kūrėju, kadangi vien tik dėl to jis buvo sukurtas. Mokytas, kągi jis nori mums pasakyti? Siela nusileidžia iš viršaus į apačią tol, kol žemesnysis laiptelis nepereina sudužimo ir mumise jis yra priešingoje formoje, tai yra mes turime apversti ją ir reiškia įeiti į pirmą dvasinį laiptelį, iš priešingo mūsų pasaulio pereiti į kitą pasaulį ir pakilti visais to kelio laipteliais. kuriuo mūsų siela nusileido iš viršaus į apačią. Siela vadinama aukštesniojo dalimi. Ką reiškia dieviškoji aukštesniojo dalis? Dieviškoji tai davimo jėga ir meilės, tai binos laiptelio jėga, tai pats binos laiptelis. Todėl, kada mes užnorėsime, kad mumise sušvietėtų šį jėgą ir ši šviesa davimo ir meilės, tada tai vadinama, kad mes jau pasiekėme sielos noro ir jis pabunda ir švyti mumise. Šio pasaulio kūnas vadinamas noro gauti. Ateities pasaulio kūnas tai taip pat noras gauti, bet dėl davimo. Ir dvasinis dėsnis tai panašumo, savybių panašumo dėsnis. Ir vien tik tai sutinkamai su noru šviesa yra noro viduje. Todėl kokiomis sąlygomis siela įsikūnija į kūną, kada noras gauti, įgauna tokią pačią formą, kaip ir šviesa, kaip ir kūrėjas, noras duoti. Norai gali keistis, mes taip tiesiog sakome, bet kai noras gauti, įgauna ketinimą dėl davimo ir tiek, kiek jis ketina dėl davimo, įsikūnija šviesa arba kūrėjas. Į norą gauti, į kūrinį, atitinkamai ketinimo dėl davimo jėgos, kurią kūrinys įgyjo. Klausimas. Ką reiškia, kad žmogus yra priešingas kūrėjui? Ką reiškia, kad jis yra panašus kūrėjui į kūrėją? Kas yra savybių panašumo dėsnis? Kas yra įsikūnijimas, sielos įsikūnijimas į žmogų? Prašau. Vystosi siela. Mokytas. Išeina taip, kad noras gauti aš privalau gauti dėl pavydo draugams. Aš neturiu gauti dvasingumo išskyrus tą kibirkštį, kurią man davė kūrėjas, kuri mane atvedė prie grupės, visas papildomas noras. Aš jį gaunu tik tai dėka pavydo draugams. Ir kada mano noras taps dideliu, kada aš sugebėsiu nusipirkti iš draugų, tai yra vadinama, kad aš galiu nusipirkti šį norą iš visų draugų, tada šis noras galės užsipildyti šviesą, kuris aš pildys norą. Supanti šviesa yra aplink mane, mano išorėje. Jeigu aš gaunu norą iš draugų, nusiperku iš jų tą šviesą, jis pradeda atitikti norui. Tai yra noras pradeda atitikti šviesai. Bet juk noras yra priešingas šviesai, kaip tai gali būti. Kad aš nusiperku norą pas draugus ir noras, kurį aš nuperku iš jų, yra jau noras duoti. Kaip aš? Kaip tai, kad aš nuperku norą iš draugų, tai šis noras jau yra noras duoti. Arba kitokiu būdu aš jūsų paklausiu, kaip aš moku už tą norą, kurį nusipirkau už draugų. Prašau. skaitovas. Mes skaitome šeštąją ištrauką. Straipsnis Tanta, šeštoji ištrauka. Tas, kas nori paragauti gyvenimo skonį, privalo susitelkti savo dėmesį į tašką savo širdyje. Kadangi kiekviename žmoguje yra taškas širdyje, bet kai jis nešviečia, jam jis yra panašus į tamsų tašką, dėl to, kad taškas širdyje yra šventos nefeš sielos užgimimas. Panašus į šventaklį, bet kol kas jis yra kaip šina pelenuose, nes žmogus visiškai jo nevertina. Dėl jo, jo svarba yra panaši į pelenų svarbą. Dar kartą. Tas, kas nori pažinti gyvenimo skonį, privalo susitelkti savo dėmesį į tašką savo širdyje. Kadangi kiekvienas žmogus turi tašką širdyje, bet tada, kada jis nešvečia jam, jis panašus į juodą tašką. Juk taškas širdyje savaime pats yra šventos sielos užgimimas ir pagal savo prigimtį yra priskirtas duodančiam kly. Bet kol kas jis yra kaip šina belenuose, nes žmogus visiškai jo nevertina ir jam jo svarba yra panašiai perenų. Moktas, užduokime paprastą klausimą, kame yra mūsų gyvenimo prasmė? Na, greičiau. Kiekvienas tiesiog taip. Na. Žmogus atskleidžia, kad mirtis yra jau jo aš. Kitas. Moktas, ką reiškia, kad gyvenimo prasmę mes atrandame mokslo kabala pagalba. Tai yra gavimo mokslo pagalba. Kabalos moksle, gavimo moksle. Mes randame gyvenimo skonį. Prašau. Kitas. Yra toks mokslas, moktas, yra toks mokslas, kuris moko kokiu būdu gauti. Tokiu būdu, kad gavime žinome šią akimirką, dėl to, kad šie skoniai yra mažiukai. Skaitovas, mes perskaitysime 9 ištrauką. Balė Sulamas Šamatė. 225 straipsnis pakelti save. Neįmanoma žmogui pakelti save ir ištrūkti iš savo rato. Todėl, norėdamas pakilti, jis privalo maitintis iš savo aplinkos ir sutelkti didžiulės pastangas toros kelyje. Jeigu žmogus išsirenka savo gerą aplinką, tada laimi laike ir pastangoje, todėl kad siekia paskui, seka savo, paskui savo aplinką. Dar kartą, neįmanoma žmogui pakelti pačiam save ir ištrūkti iš savo rato. Todėl, norėdamas pakilti, jis privalo maitintis iš savo aplinkos ir sutelkti didžiulės pastangas toros kelyje. Jeigu žmogus išsirenka savo gerą aplinką, tada laimi laike ir pastangose, todėl kad seka paskui savo aplinką. Moktis, kodėl žmogus privalo gauti maitinimą iš savo aplinkos, kiekvienas iš mūsų, tas, kas yra pas mus, mūsų rėmose, arba apskritai, kuris nebūtų pasaulyje. Kodėl žmogus sukurtas tokiu, kad jis privalo gauti maitinimą, sugerti jį iš savo aplinkos? Prašau. Ką leidė jam kažkiek tai paeiti priekį, įeiti į aplinką ir save atšaukti tenais. Kitas. Straipsnis, skaitovas, Rabašo straipsnis. Kiekvienas grupėje, nežiūrinti tai, kad turi savo norą, be jo jis įgauna kito norą ir tai yra didžiulis turtas. kurio neįmanoma pasiekti kitaip, negu su meilė draugams. Dėl to, kad tokioje grupėje mes galime duoti žmogui norą duoti. Kadangi, kai kiekvienas gauna chiseroną iš draugų, tai yra tai, ko jam chaser, ko jam trūksta. Jam trūksta davimo savybės. Ten, kur jis yra, jis ieško to iš visų jėgų, galbūt jis ras kažką tai, kas jam duos tą jėgą duoti. Todėl tada, kada jis patenka į kažkokią grupę, kur visi yra davimo savybėje, tada visi gauna vienas iš kito tą jėgą. Ir tai vadinama, kad jis gauna šią jėgą iš išorės. Priedo prie savo mažos jėgos, kuri yra jo viduje. Kitas. Mokytojas, taip tai ir veikia. Jeigu žmogus turi tašką širdyje ir jis turi grupę, tai jam jau daugiau nieko nereikia. Vien tik tai sukurti savo teisingą santykį su grupė. Perskaityk dar kartą. Skaitovas. Kiekvienas iš draugų, išskyrus tai, kad jis turi norą iš savo pusės, jis įgauna norų iš draugų. Ir tai yra didžiulis lobis, turtas, kurį galima pasiekti tik tai meilės draugams pagalba, kadangi vien tik tokioje grupėje įmanoma įdėti į draugą, į draugus norą duoti. Tai yra, kiekvienas gauna chiseroną poreikį iš draugų. Tam, kad jis neturi jėgos duoti ir visose vietose jis iš visų jėgų ieško, galbūt suras tokią vietą, kur jam duos davimo jėgą. Ir todėl, kada jisai patenka į tokią grupę, kurioje visi yra davimo jėgoje, tada visi vienas iš kito gauna šią jėgą. Ir tai vadinama, kad jis gauna jėgą iš išorės. Papildoma tai jėgai, kuri, tai maža jėgai, kuri yra jo viduje. Mokytojas. Dabar pasakykite, prašom, kaip man išeiti dabar iš pamokos, kad aš tikrai jausčiau, aš galėčiau patikrinti, kad aš gavau papildomą, stiprią jėgą, santykių su tuo, kas buvo pas mane prieš pamoką. Kaip mes tai tikriname? Kokią klypą galbą, kokios priemonės pagalbą mes tai matuojame, kad aš žinočiau, kad aš kažką tai įgyjau, kažko išmokau. Pirmin. Na, už ją dėkoti. Ir džiaugtis kiekvienu draugu, kuris čia skaitovas. 10 ištrauka, Rabašo straipsnis, 13. Mano išgelbėjimas. Žmogus turi vidinį siekį dvasingumų iš jo paties pusės, netgi tada, kada jis yra vienas ir nėra aplink jį nieko, kas galėtų jį paveikti ir pažadinti jame kokius nors norus, bet iš vidaus, iš asmeninių pabudimų staiga prabunda noras ir siekis dirbti kurėjui. Bet vidinis noras, kuris yra pas jį, aišku, dar nėra toks didelis, kad jo pagalba pasiekti dvasinių tikslų. Jį reikia dar ir dar auginti. Ir dėl to išminčiai patarė veikti kaip ir mūsų pasaulyje. Tai yra didinti ir stiprinti šį norą supančių pagalbą, kurie įpareigoja tave atitikti jų požiūriui ir jų skoniams. Ir kai jis prisijungia prie tų žmonių, kurie siekia dvasingumo, šie norai, kuriuos turi jį supantis žmonės, sustiprina jo asmeninį siekį dvasingumo ir tada žmogaus siekis pasiekti dvasingumo tampa pakankamai stipriu. Tai yra be to noro, kuris yra pas jį patį žmogus, gauna šios norus dvasingumui, kuriuos supantis žmonės pažadina jame. Tada jo noras pasiekia tokios jėgos, kuriame jam padeda pasiekti tikslų. Dar kartą. Pas žmogų yra vidinis siekis dvasingumo. Iš jo paties pusės, netgi tada, kada yra visiškai vienas ir nėra aplink jį to, kas galėtų jį kažkokiu tai būdu paveikti ir pažadinti jame kažkokius norus. Bet iš vidaus, iš asmeninių pabudimų staiga prabunda noras ir siekis dirbti kurėjui. Bet vidinis noras, kuris yra pas jį, aišku, dar nėra toks didelis, kad pasiekti jo pagalbą dvasinių tikslų. Jį reikia vis labiau ir labiau auginti. Ir dėl to patarė išminčiai veikti, kaip ir mūsų pasaulyje. Tai yra didinti ir stiprinti šį norą aplinkinių pagalbą, kurie įpareigoja tave atitikti jų požiūriams ir skoniams. Ir tada, kada jis prisijungia prie žmonių, pas kuriuos, kaip jis mato, taip pat yra siekis dvasingumui. Tai tie norai, noras, kuris veda šios žmonės, kurie supa jį, sustiprina ir jo paties norą, ir tada žmogaus noras tampa pakankamai stipriu. Tai yra be to noro, kuris yra pas jį patį žmogus, dar gauna ir tuos norus dvasingumui, kuriuos jame pažadina jį supantis žmonės. Tada jo noras pasiekia tokios jėgos, kuri padeda jam pasiekti tikslų. Mokytas, jeigu visa mūsų problema tame, kad suvienyti norą dvasingumui taško širdyje tai, kas yra pas kiekvieną iš draugų tai, kas yra grupėje. Iš šito tikslo gauti pas juos, įgauti, nusipirkti pas juos jų norus dvasingumui ir to man pakaksta tam, kad pasiekti dvasingumo, tai kokių dėsnių aš noriu, kad jie būtų vykdomi grupėje. Aš nežinau nieko, apie ką rašė Rabašas ar dar kažkas, visą tai nepaprasta. Aš dabar galvoju apie save. Yra manyje taška širdyje noras dvasingumui, pasiekti dvasingumo, pasiekti gyvenimo tikslo ir jie turi. Mes susirinkome čia. Kam? Dėl ko aš susirinkau su jais? Tam, kad gauti iš jų norą pasiekti gyvenimo tikslo. Jeigu aš įgaunu iš jų šios norus, tai tikrai ir pas mane yra noras pasiekti tikslą. Kokių dėsnių aš noriu, kad jie būtų vykdomi šioje grupėje? Kokių įstatymų, taisyklių? Prašau. Na, sakykime, aš nusprendžiu. Kokias taisyklės aš nustatysiu, kad būtų grupėje? Pirmin. Nekartokite man Rabašą ar dar kažką tai. Svarbu, kad yra mano noras ir yra dar 9 norai, kuriuos aš noriu, kad jie ravo su kurėju. Skaitovas. 11 ištrauka. Rabašo veikalai 1 tomas. Straipsnis Merio draugams. Jeigu susirenka kartu keli žmonės, pas kiekvieną iš kurių yra ši maža jėga, įtikinanti juos, kad verta išeiti iš meilės savo, tačiau jie neturi visos svarbos jėgos ir svarbos, kad savarankiškai išeiti iš meilės savo ir kiekvienas save atšoka kitų atžvilgių. Pas kiekvieną iš jų mažų mažiausiai potenciale yra meilė kurėjui. tačiau praktiškai jie negali realizuoti jos. Ir tada, dėka to, kad kiekvienas įeina į grupę ir atšaukia save prieš ją, atsiranda vienas noras, kuris yra sudarytas, sakykime, iš 10 žmonių. Viena jėga 10 kartų didesnė negu tada, kada buvo vienas. Tačiau susirinkime yra sąlyga, kad kiekvienas turi galvoti, kad atėjo tam, kad atšaukti save, savo egoistinę meilę. Jis neturi galvoti apie tai, kaip užsipildyti savo norą gauti. Bet kiek įmanoma, tegul galvoja vien tik tai apie meilę artimui. Ir tik tai to dėka jis gali gauti norą ir poreikį, kad jam reikia įgyti naują savybę, kuri yra vadinama noro duoti. Nuo meilės draugams jis gali pereiti prie meilės kurėjui. Tai yra, kad jis nori suteikti malonumą kurėjui. Moktas. Išeina, kad aš visiškai esu draugų rankose ir aš neturiu jokios galimybės pačiam ateiti prie tikslo, savo gyvenimo tikslo. Ir atsiranda tik tai klausimas, kiek aš galiu įgyti jų norus ir prijungti juos prie savo noro, ar atvirkščiai, aš privalau išeiti iš savo noro ir įeiti jų norus. Ir tada noras, kurį aš formuoju, jis bus panašus į kurėją. Jeigu aš noriu gauti jų norus, tai aš turėsiu stiprų egoistinį norą, teisybę. Netgi tam, kad pasiekti tikslą, bet tai vis tiek bus egoistinis noras. Bet jeigu aš išeinu iš savęs į juos ir jie privalo padaryti man tokį didžiulį vaidinimą, kad jie turi tokius norus, kad aš norėčiau būti toks kaip jie, kad nenorėčiau būti mažesnių už juos. Tada tuo, kad aš įsijungiu juos, aš taip pat įgaunu bendrą norą, visų norą, ir jis bus dėl davimo. Ir aš įgaunu visų norus, ir tie norai yra dėl davimo. Todėl mes kada prieisime prie šios pamokos išvadų. Kaip mums prieiti prie tokios išvados? Kaip man tai padaryti? Tai klausimas. Jeigu aš nežinau pats, tai aš visą laiką klausiu. Taip jūs gaunate iš manęs klausimus. Kokios yra pamokos išvados? Su kuo aš išeinu iš šios pamokos? Arba dar tiksliau. Kaip man viename veiksme gauti norą, kuris yra panašus į kurėją ir tada kurėjas įsikūnys į mano norą. Kokiu veiksmu 10 atžvilgiu aš gausiu norą tinkamą kurėjo atskleidimui, prašau. Ypatingame kelyje ir ypatingai čia šiandien. Kitas, mes čia susirinkom, mokytojas. Mes susirinkome čia 3 dienoms, kad save ištaisyti, save privesti prie sveikatos, atgaivinti, atvesti prie gyvenimo tikslo. Aš nebijau taip konkrečiai kalbėti, taip aštriai. Jeigu mes teisingai vienas kitu įsikvėpsime, jeigu kiekvienas įsipareigos rodyti kitiems teisingą pavyzdį, tai savaime suprantama, tarp mūsų yra pakankamai bendro noro, kad jeigu mes jį teisingai suformatuosime, suteiksime jam teisingą formą. Mes užbaigsime šias 3 dienas jau kitame pasaulyje. Aš jums tai sakau. Pasistengime. Prašom klausimai iš tų, kas nori. Skatovas, draugai, visi, kas nori užduoti klausimus, turime atsakingus su raudonom kepuraitėm. Ateikite pas juos su savo klausimais užrašytis ant papirėlio ir jie leis jums užduoti klausimą. Prašom, pirmas klausimas. Prašom, klausimas. Mokinys. Sveiki, mano vardas Moša, aš iš Tel Avivo. Aš atvykau čia. Mokytis, aš prašau tylos. Prašau tylos, nusiraminkime. Visi atsisėskite, pamoka dar nesibaigė. Aš prašau visų atsisėsti. Visų atsisėsti. Prašom, užduok klausimą. Mokinys, aš atvykau čia. Aš apskritai pradėjau šį kelią dėl to, kad klausimas, kame mano gyvenimo prasmė, dėl ko aš gyvenu, buvo man jie labai stiprus. Ir kai atvykau čia, aš labai džiaugiausi, kad suradau. Ir mokausi jau kelis metus. Ir būna tokių etapų, kai šis klausimas man jie dingsta ir manęs nebedomina. Kaip mes nepaliekame šio klausimo. Kaip visą laiką padaryti, kad šis klausimas degtų man jie. Neduotų man ramybės. Mokytis, mes matome mūsų pasaulyje iš materialaus gyvenimo, kad viskas priklauso nuo aplinkos. Viskas priklauso nuo aplinkos, žiūrėk, kaip gyvena žmonės, ko siekia, ko nori, ką daro, ką stato, ką greuna. Jie eina paskui aplinką. Žmogus yra priešingas gyvūnams. Gyvūnas visuomeninis, jis tik tai tuo ir gyvena. Jeigu nebūtų aplinkos, tai ko mums reikėtų? To paties, ko ir gyvūnams reikia, ir nedaugiau. Būtent dėl aplinkos mes kažką statom ir kuriam viskas tik aplinkos pagalba. Todėl nėra nieko išskyrus vieną rūpestį būti susirišusiam su teisinga aplinka. Bet aplinka tai ne tiesiog paprasčiausiai žmonės, kurie yra aplink tave. Aplinka yra ta, kad tu jos formuoji, sukuri, darai. Apie kurieją parašyta, kad kurėjas atveda žmogų prie gero pasirinkimo ir sako, pasiimk savo. Ką reiškia pasiimti savo? Pasiimti reiškia, kad aš privalau sukurti savo aplinką. Atitinkamai su tikslu, kurį aš kiekvieną kartą tikrinu atitinkamai su mano davimu ir poveikiu jiems. Tai yra tai darbas. Ir būtina jį vykdyti labai kruopščiai, tik tai ties aplinka. Aplinka yra tas ratas, kuriame aš augu. Ir visa mūsų bėda yra tame, kad mes tai nelabai gerai girdime. Todėl dabar, kai mes susirinkome čia, kongreso pradžioje, mes priimame savo įsipareigojimą tiesiog to nepalikti. Ta jėga, kuri yra čia, jos užtenka, kad įpareigoti kiekvieną ir visus mūsų kartu, kad perduoti vienas kitam tikslo svarbą. Ir kiekvienas privalo stengtis paveikti kitus. Kai aš paveikiu draugą, aš paveikiu ne draugą, o tuo aš statau savo sielą dėl to, kad jie yra ne manyje. Galų gale aš esu viso labo kibirkštėlė, o siela, kaip aš pradžioje pamokos nubraižiau, siela yra tarp mūsų. Todėl tada, kada išeinu iš savęs santykių su draugais, aš pasatau sielos kly, kuris vadinamas škina. Ir tada, kai aš pabaigiu ją statyti, netgi pačiu mažiausiu būdu, aš ten atskleidžiu kurieją. Todėl atsiminkime šį brėžinį ir vien tik tokioje formoje veikti. Aš jums sakau, pajauskite iki dienos galo. Jau iki dienos galo jūs jau pajausite didžiulį pasikeitimą. Viskas priklauso nuo mūsų, prašau. Mokinys. Sekantis kitas klausimas, bet tai prašom, pasakykite savo vardą ir iš kur jūs atvykote. Gerbiamas mokytojų, mes esame iš virtualios grupės, jaunimo grupės. Tarptautinės Kabalos akademijos šeimos vasaros 2017. Mokytojas, nagi, o klausimas? Mokinys. Mes dabar kongrese ir mes suprantame, kad esame pakelime. Kaip nepamesti to ryšio su draugais, kuris susidarė čia, kongrese tarp mūsų? kaip likti vienoje tėkmėje su jumis visais. Ačiū. Mokytis, apie tai mes pakalbėsime per paskutinę pamoką, kaip likti kartu. O kol kas susivienikime tarpusavyje. Gerai, sekantis klausimas. Mokinys. Sveiki, mano vardas Ignacio, aš iš Italijos, iš jaunimo grupės. Mes padarėme labai didelę pastangą, kad atvykti šiandien čia į Izraelį. Ir tai pirmas kartas ir man ir jiems. Aš norėjau paklausti. Labai dažnai kongreso metu, seminarų metu, aš visą laiką turiu tokį jausmą, kad man nepavyksta pažadinti draugų. Kaip aš galiu tame pajudėti priekį? Mokytas. Tai iš tiesų yra klausimas. Aš manau, kad man nereikia imti įspūdį iš to, kad aš jų nepažadinu, kad jie neverkia iš jausmingumo mano atžvilgiu. Manęs tai neturėtų liesti, tai daro kūrėjas. Jis yra tarp mūsų. Mes dar mokysimės to. Galbūt jis nepakankamai jautrus. Galbūt kurėjas neleidžia jiems tai pakankamai gauti įspūdį iš manęs. Galbūt kurėjas nesuriša dar mūsų pakankamai su grupė. Aš turiu sutarkti pastangų sumą, o nematyti rezultatą. Kada mano pastanga bus užbaigta, tada aš iš karto gausiu kurėjo atskleidimą. O kol kas man reikia tiesiog investuoti ir netikrinti, nežiūrėti juos, kaip jie gauna įspūdį iš to, tartumi kokį pulserį, kiek jų širdis taip dažnėja plakimas. Ne. Galbūt man neleidžia to pamatyti, neleidžia jiems gauti įspūdžio iš manęs. Tai nieko nereiškia, aš turiu tęsti šį darbą taip, kad tai manęs nepaveiktų. Žiūrėkite, aš jau daug metų jūs mokau. Na ir kas? Kartais aš darau taip, tartum aš reikiu, tartum aš pykstu ir sakau, kad man užkniso būti su jumis, bet iš tikrųjų, gal kelis kartus taip darau tam, kad jūs pažadinti, bet iš tikrųjų, diena iš dienos mes tęsėme tą patį darbą, nenustodami ir nematydami rezultato. Tai vadinama savęs atsidavimu, ir aš privalau tai daryti. Kodėl? Dėl to, kad visas mano veiksmas, visas mano siekis, kai aš išeinu pas draugus ir noriu juos pažadinti, visas jis yra nukreiptas link davimo. Jeigu mes kalbame apie davimą, tai mes nereikalaujame nieko gauti atgal. Netgi mažo rodiklio, kad aš pasiekiau sėkmės ar ne. Todėl ar tu galvoji teisingai, kad
ne jie ir ne tu, o kurėjas tavo stato tokį paveikslą. Ir jis nenori, kad tu jau galvotum, kad tu pasiekiai sėkmės ir kad tu sutelktum vis daugiau ir daugiau pastangų. Prašau. Mokinė. Sveiki, gerbiamas mokytojau. Aš klausiu, ar noras gauti turi dvasinę šaknį? Moktės, noras gauti sukurtas iš nieko. Ir be noro gauti yra tik tai kurėjas. Kada jis sukūrė norą gauti iš nieko? Iš nieko. Ar tai dvasingumas ar ne? Aišku, kad tai dvasingumas. Noras gauti tai yra dvasinė sąvoka. Toliau. Mokinys, aš atvykau iš Albanijos. Mano vardas Armando Manči. Aš mokausi kartu su virtualia Italijos grupe. Aš turiu paprastą klausimą. Kodėl mano noras dėl grupės, dėl kurėjo? Net jeigu jis mažas. Visada atsiranda be pasiruošimo, netikėtai. Mokytis. Ką reiškia be nuostabu, bet ką reiškia be pasiruošimo? Mokinys netikėtai. Mokytis, kai tiesiog taip pabunda, mokinys taip. Mokytis. Iš tikrųjų, aš to galiu pasakyti tai, ką aš galvoju. Bet tu žinai, kad mes esame ryšyje vien tik su kurėju. Tik tai su aukštesniosios jėgos pagalba. Todėl iš tikrųjų svarbiausia mums, mes apie tai dar mokysimės sekančioje pamokoje. Man atrodo, kokia kitos pamokos tema? Skaitovas. Kitos pamokos tema. Kiekvienoje kartoje žmogus turėtų matyti, kad jis išėjo, tartum jis išėjo iš Egipto. Mokytis, šitose pamokose mes išmoksime, kad mūsų elgesys turi būti labai paprastas. Tai, ką aš jaučiu, ką aš suprantu, ką aš galvoju, tai, kas vyksta su manimi, visa tai sukuria vien tik kurėjas. Nėra nieko kito tik jis. Todėl, jeigu staiga man jie atsiskleidžia kokia nors mintis, nuo pačios geriausios iki pačios blogiausios, nesuteik šios minties sau. Tik tai kurėjas. Kodėl? Kodėl jis tave tokiu būdu pažadino, kitą kartą kitokiu būdu? Tu apie tai sužinosi tik tai tada, kada pradėsi jį iš tikrųjų atskleisti. Bet viskas išeina iš jo. Todėl nereikia netgi klausti, kodėl jis padarė vienaip ar kitaip. Tu negausi atsakymą. Tau reikia atskleisti jį, atskleisti jo prigimtį, jo savybę. Ir iš ten tu sužinosi. Galų galėtų sužinosi viską. Bet kol kas vien tik priimk tai taip, kad tai, kas ateina, kiekvieną akimirką tu jauti save, pasaulį, jūs save, kiekvieną kažkokio interakcijoje, kad visa tai daro kurėjas. Viskas iš jo. Toliau. skaitovo. Sekantis klausimas, kitas klausimas bus paskutinis. Per šią pamoką mes dar turėsime daug galimybių per tris kongreso dienas. Mokinys. Sveiki. Mano vardas Balo, aš iš Australazijos grupės. Mano vardas Michaelas, aš iš Singapurko, aš esu Australazijos virtualioj grupėj. Mokytojau, mano klausimas, kai aš esu pamokoje, aš jaučiuosi gerai, aš jaučiu draugų siekį. Bet po to 20 valandų aš esu vienas su savimi, kaip aš galiu toliau. Per vieną pamoką jūs pasakėte, kad mes turime 20 valandų, kai mes esame patys sau. Kaip aš tuo metu galiu išlaikyti ryšį su kurieju? Ar jūs galite rekomenduoti kažką tai? Mokytojas, vien tik tai išeiti iš savęs ir gyventi šios visuomenės tarpe. Aš noriu ten pasinerti, įsilieti ją, ištirpti joje. Ištirpti šio noro viduje, kuris yra čia, pamesti save, būti juose. Iš karto aš, jeigu tai padarau, gaunu visų norus, ir kadangi aš išėjau iš visų jų santykių, kaip ir Malchut santykių su devyniais svirot, tada mano ketinimas tampa, ketinimas duoti, ir tarp jų juose aš gaunu norus davimui. Ir ko man trūksta tik tai įkristi juos ir tiesiog ten išnykti. Dėl to, kad man reikalingas vien kitai taškas širdyje. Jis liks. O visame kitame mums reikalingi jų norai, mano taškas širdyje kartu su jų norais. Ir tada aš jau turiu savo sielą. Skaitovas, prieš tai, kaip mes paprašysime iš šios mokos išvadų ir gauti užduotį, aš norėčiau pasakyti draugams apie kelius produktus. Pirmas tai knyga, kuri vadinama Kodėl mūsų nekenčia, tai yra antisemitizmo reiškinio sprendimas, kabalos atsakymas, kodėl mūsų nekenčia ir kaip išspręsti antisemitizmą atitinkamai su kabala. Šioje knygoje mes paėmėm pačius svarbiausius dalykus, tai ką sakė Ravas Laitmanas šiais metais apie Izraelį ir šį pasaulį. Mes žiūrime žinias, matome, kad būsena tampa vis graudesnė. Ir ši knyga atskleidžia temą, kodėl yra toks santykis tarp mūsų ir tarp Izraelio. Ir seka tai kaip gamtos dėsnė, paaiškina iš įdomaus pusės, tai yra svarbiausia knyga iš to, ką mes darėm, tai kurie turėtų patekti į pat kiekvienam žydų širdį, čia Izraelį ir ne Izraelį, kad padėti mums suprasti, kas vyksta. Turime padaryti taip, kad ši knyga patektų į kiekvieno žydų namus. Mes turime parduoti šią knygą. Apie už 10 knygų ją parduodame už 10 šekelių. Parduokite kiekvienam, ką jūs skaitote, kad norite. Antra knyga yra tiems, kas mokosi pas Ravą kiekvieną dieną, kuri vadinasi Šventės ir jų šaknis. Paėmė pačius vidinius dalykus apie nuo Pesacho iki Purimo. Kiekvieną iš švenčių mes surinkome tai, kas surišta su vidiniu darbu, atitinkamai su kabalos mokslu. Ir dar knyga, kabala ir mokslas susitinka paskutinius metus. Ravas filmavosi su mokslininkai ir bent Jonas Gercas vedė šitas laidas. Ir jis nori pažiūrėti, ko skiriasi ir kuom panaši yra mokslas mūsų pasaulyje ir kabala. Nauja knyga iš serijos amžinosios knygos paslaptis su Simeonu Vinokuru apie savaitinės antraštės su kartu su Michaeliu Laitmanu. Galite nusipirkti knygą Zor, išleidome papildomą skyrių Mišpatim. Visą tai jūsų laukia pertraukoje. Aš jums dar pristatytų įvairias knygas. Norėtųsi, kad jūs sužinotume apie šias naujas knygas, be jų dar yra daug kas svarbaus. Jūsų laukia knygų stende ir Ravas pasirašys knygas. Mes jūs kviečiame, kad nusipirkti knygų sau ir draugams. Aš norėčiau prieš tai, kad Ravos prives prie išvadų paskaitą, padaryk pranešimą. Mes prašome kiekvieno, kas gauna vertimą, nepalikti to vertimo, nepalikti ant ausinuko. Visų pirma, norim pasakyti, kad tie, kas nori rūkyti, rūko tik tai lauke. Be to, antrame aukšte yra poliklinika, yra informacijos centras. Vyriški tualetai vienoj pusėje, moteriški kitoj pusėje. Parkingas kainuoja 29 šakelius viso kongreso metu. Nereikia lipdukų, 29 šakeliai kainuoja parkuotis. Knygų parduotuvė bus atidaryta pertraukos metu. Ir aišku, Ravas pasirašys knygas. Tam yra knyga. Tam yra laikas. Nepalikite daiktų neprižiūrėtų. Bus ekskursija pirmadienį. Bus sekmadienį bus didelė ekskursija. Ir be to gausite knygą dovanų. Galima aukoti archyvui. 12.45 mūsų laukia pietus. Po dainų, po visko, mes prašome visų savo dainininkų, visų Izraelio dainininkų pakilti į sceną. Po to, kai mes sudainuosime dainą, išorėje bus ypatingas renginys lauke ir bus atidaryta parduotuvė. Rekomenduojam visiems eiti lauką ir gauti malonumą iš viso, kas tenais vyksta. Knygoje Zor parašyta, kad mes tapsime kaip vienas, ir manęs paprašė perduoti, kad ten yra papildomas Ravo mokytojo Laitmanai, prašom, duokite mums užduotį. Mokytis, kiekvienas stengiasi save matyti, kaip įeinanti į draugo norus. Būti pasinėrusiam, paskesti ten, pasinerti ten, kol nepajaus, kad pats savaime jis neegzistuoja, o tiesiog plaukia tarp jų norų, bendrame norė, kuris yra čia. Kol nepajaus, tai priklauso tik tai nuo vieno žmogaus, nuo to paties žmogaus, kuris nori. Jis turi pajausti, kad čia yra vieningas noras, vieninga siela, viena siela. Tai yra pratimas, kuriame kiekvienas turi dalyvauti, jūsų likimas jūsų rankose, kiekvieno rankose atitinkamai su jūsų pastanga. Kada aš turiu pasirašyti knygas? Už pusės valandos. Gerai. Susitiksime ten. Dar kartą. Nesvarbu, ką aš darau. pertraukoje iki sekančios pamokos, aš visą laiką galvoju, kaip man įsijungti į jų norus. Parašyti, kiekvienas, kas kaltina savo norų. Jeigu jūs galvojate, kad visi šitie draugai nėra dvasingume, tai dėl to, kad jūs galvojate apie juos taip, kadangi jūs esate tokiam nori. Bet iš tikrųjų, kai jūs pasistengsite pamatyti, kur jie yra, jūs pamatysite, kad jie yra ten. Jūs atskleisite tai, sėkmės jums. O dabar sudainuosime.
Don't you call me